Esther Bock, Kollision. Indlæst som lydbog af Vibeke Hastrup. Claudia. Min mormor boede i et lille hus ved en å. Vi besøgte hende næsten kun om sommeren, for vi skulle rejse langt, og der var krig. Tyskerne havde besat landet den 9. april 1940. Tidligt om morgenen hørte vi de tunge, mørke flyvemaskiner. Selv børnene hørte dem og blev bange. Det blev utrygt at bo i byerne. I mormors hus var der trygt, men der var jernbanesabotage, så på begge sider af ferien måtte man udholde en angst. Angsten for lemlæstelse og død. I mormors stue var der ingen død, selvom hun var gammel. Døden var flere kilometer borte, helt ude på jernbaneskinnerne. At den også kunne lure på en lille pige i åen, var aldrig i mine tanker. Jo, når de voksne sagde, at man ikke måtte gå i vandet alene. Det gjorde jeg jo heller ikke, for jeg badede sammen med mormor, men hun gjorde. Hver eneste morgen, sommer og vinter, tog hun sin badedragt og sin badekåbe på og gik ned til sin lille robåd, som var trukket op på land hele året. Hun skubbede sin badekåbe og stok ind under den, så det ikke skulle blæse væk. I lommen havde hun sine serutter, og hun satte sig næsten altid på båden og røg lidt, før vi gik tilbage. Mormor kendte åens bund, vidste, hvor hullerne var, selvom det ændrede sig fra år til år. Pas på, Claudia. Havmanden trækker dig ned på bunden. Ja, mormor, jeg skal nok passe på. Hvis jeg var faldet i et hul, skulle hun nok have fået mig op igen. Det var jeg inderligt overbevist om. Mormor var almægtig. Hun kunne også ordne de tyske soldater, hvis de kom. Hun gav mig sin tryghed. Under 1. verdenskrig, da hun var en ung sønderjysk kone med små børn, var der engang kommet nogle tyske soldater, som ville have hende til at udlevere sit sølvtøj. Det ville hun selvfølgelig ikke, og de gav sig til at lede i hendes skuffer og skabe. Hun var alene i huset, fordi min morfar skulle kæmpe i tyskernes krig, selvom han var dansk af sindelag. Men mormor havde gemt sine værdifulde ting i et hul, som hun selv havde hugget i væggen over komfuret. Derinde lå sølvskierne bag et broderet pyntehåndklæde, som var hængt op på en messingstang, og de blev liggende, til krigen var forbi. Så da min mor var barn, spiste hun med en ske af blik i 4 år. Mormor havde stadig sine blikskier, som hun brugte til dagligt, og de var helt skæve af slid. De smagte af blik. De smagte af mormor. De smagte af paradis. De sidste år af 2. verdenskrig røg mormor ikke, for man kunne ikke få tobak. Der var mange ting, man ikke kunne få, og endnu mere, man ikke kunne få nok af, fordi danskerne skulle dele med de tyske soldater. Hun begyndte at holde kaniner for at kunne lave et godt måltid mad til børn og børnebørn. Vi fik kaninsuppe med melboller og suppeurter. Så længe hun endnu havde risengryn, fik vi også ristoppe med rosiner. Men det hørte op. Først flere år efter krigen begyndte det igen, for der var miner i de store have. Min mor havde tit klaget over, at mormors gardiner lugtede af røg, men for mig var det en mormorduft. Også duften af græstørv i komfuret. Jeg kunne drømme om den duft, når jeg lå i min udtræksseng i byen. En nat, hvor frihedskæmperne ville sprænge et tysk benzindepot i luften, faldt ruden i soveværelset ind på min dyne. Men den store brand udeblev, fordi de ikke ramte præcis. Og derfor lever jeg. Jeg har en skytsengel, som min mormor har givet mig. Den er ikke af kød og blod, men af varme, lys og guld. Og så dufter den af badedragt, åvand og våd forhul. Hun havde selv strikket badedragt. Den var sort og havde korte ærmer og ben til knæene. Og så havde den en broderet blomst på brystet. Hvis det regnede, kunne den ikke blive tør til næste morgen. Og så badede hun i undertrøje og underbukser. Der hang altid tøj til tørre på snoren. Vi havde en fiskestang hver, som mormor selv havde lavet. En knortekip, en snøre, en sten med et hul i, en prop og en krog. Der var ingen af os, der kunne lide at sætte orm på krogen. Men det var nu engang den bedste mading, så vi gjorde det så hurtigt vi kunne og smed snøren ud. Stenen fik den til at synke nedad, så den sprællende orm kom uden for vores synsfelt. Hvad der foregik nede i vandet, skænkede vi ikke en tanke. Jeg gjorde i hvert fald ikke, inden det gav et ryk i stangen, og og vi trak en fisk op, som havde en blodig krog i munden. Mormor skar den snakke igennem, inden hun trak krogen ud både af min fisk og af sin egen. Det gjorde min far ikke, men han var heldigvis kun sjældent med, og min mor kunne slet ikke holde det dyreplageri ud. Det var mest skaller, som bed på, og dem brød min far sig ikke om, men han gjorde dem alligevel klar til stegepanden, fordi min mormor blev glad for det. Mor skrællede kartofler, og mormor lavede sovsen, mens jeg hakkede persille. Men allerbedst var det, når jeg havde min mormor for mig selv. Så læste hun om tante Grøn og tante Brun og tante Lilla. Det var den eneste børnebog, hun havde. Men ellers havde hun mange bøger, som hun købte hos kolportører, der cyklede rundt. Det var mest opbyggelige skrifter, udgivet af forskellige sekter. Om hun specielt interesserede sig for dem, eller det var det eneste, der kunne købes på landet, ved jeg ikke. For hun talte aldrig til mig om religiøse anliggender. Og det er mærkeligt, for hun var omgivet af fundamentalistiske frikirkefolk i sin nærmeste familie. En gang var jeg med til et aftenmøde hos hendes søster, hvor en tilrejsende helvedes prædikant truede med død og djævel, hvis man ikke omvendte sig. Jeg tror virkelig, jeg fik et regulært angstanfald, da vi kom hjem, og jeg lå i sofaen i hendes stue og skulle sove. Flammerne slikkede om mine fødder. Ikke fordi jeg ikke ville omvende mig, for det ville jeg gerne, men fordi jeg ikke vidste, hvordan man gjorde det. Hver nat blev en rædsel uden lige. Når lyset var slukket, tændtes de røde flammer i fodenden af min seng, for jeg vidste, at hvis jeg døde, inden jeg var omvendt, ville jeg komme i helvede og brænde med flammer, der aldrig kunne slukkes. De skrækkelige syner fulgte mig hjem, og de var værre.